ako dva bela goluba.
Godine 1930. u izdanju grafičke kuće Narodna misao AD iz Beograda izašla je knjiga pod naslovom Beograd pre 100 godina, autora Mihajla S. Petrovića, novinara i publiciste. Ona čitaoca vraća u 30. godine 19. veka, tačnije rečeno u 1830. godinu, koja je, po rečima samog autora, jedna od najznačajnijih u novijoj istoriji Beograda. No pre nego što vam predstavimo delove te vrlo interesantne knjige, evo nekoliko reči o njenom autoru Mihajlu S. Petroviću.
Rođen u Brzoj Palanci 16. februara 1901. godine, Mihajlo S. Petrović još kao 15-godišnji dečak prelazi sa srpskom vojskom Albaniju. Zatim u Francuskoj uči na liceju, a kasnije u Beogradu završava gimnaziju i upisuje se na građevinsku tehniku, koju nije završio jer ga je novinarstvo odvuklo na drugu stranu.
Pre nego što je postao stalni saradnik politike, bio je saradnik listova Republika i Progres i uređivao sa kritičarem Milanom Bogdanovićem časopis Buktinju. U politiku je stupio kao stalni saradnik 1924. godine. Radio je na svim rubrikama, a posebno mu je bila zapažena po svome izvornom humoru rubrika Beogradska nedelja, u kojoj nikada nije prepričavao ili imitirao ni naš ni tuđi humor.
Godine 1934. postao je stalni dopisnik politike iz Pariza. Za vreme Drugog svetskog rata prešao je u London, gde je obavljao novinarski posao. Vrativši se u Beograd sa suprugom Radojkom, takođe novinarom, oboje su nastavili rad u politici. Mihajlo Petrović je bio urednik spoljnopolitičke rubrike Lista i njen prvi komentator u obnovljenoj redakciji. Umro je iznenada u 49. godini života, 21. juna 1949. godine u Beogradu.
U predgovoru svoje knjige Mihajlo S. Petrović piše da je 1830. godina bila jedna od najznačajnijih godina u novijoj istoriji Beograda. Te godine beogradski pašaluk zvanično je proglašen za vazalnu kneževinu sa naslednim kneževskim dostojanstvom, a Beograd za glavno mesto pašaluka. Do tada pretežno turska i istočnjačka varoš, Beograd od 1830. godine postepeno prelazi u srpske ruke.
Turci počinju da prodaju svoja imanja Srbima, koji sve više dolaze iz raznih krajeva. Jedna za drugom podiže se mnoštvo građevina u modernom evropskom stilu, stvarajući tako novi Beograd. Od 1829. pa nadalje grade se novi konak, zgrada ministarstva finansija, dvorac u Topčideru, Đumrukana, to jest carinarnica, Markova crkva, velika kasarna, saborna crkva i mnoge druge građevine, od kojih neke još i danas postoje. U februaru 1830. godine zazvonila su prva zvona na pravoslavnoj crkvi, a posle niza mitropolita poreklom Grka, za prvog srpskog mitropolita postavljen je Melentije Pavlović.
U novembru 1830. prilikom kneževog dolaska pojavili su se u varoši i prvi srpski uniformisani vojnici. Tada su srpske straže prvi put zauzele dve varoške kapije. Iste godine ustanovljena je srpska policijska uprava u varoši i preduzete pripreme za nabavku prve štamparije u oslobođenoj Srbiji i Beogradu. Godine 1832. odštampan je prvi probni broj prvih beogradskih novina i otpočelo štampanje i izdavanje crkvenih i mirskih knjiga.
Uporedo sa tim velikim i značajnim istorijskim i drugim događanjima, u Beogradu se odvijao i onaj manje poznat, ali također interesantan, svakodnevni život njegovih stanovnika. Zato smo rešili da slušaoce ove emisije upoznamo sa njim i izađemo na beogradske ulice, koje su i tada bile žive i prometne, bar one glavne.
Stara čaršija je bila živa jer se sva trgovina odvijala na ulici, na takozvanim ćepencima. I tu su se prodavali uz dernjavu prodavaca simiti, burek, čaje, đevreci, kiselo mleko i razni slatkiši. Toj živopisnoj dreci treba dodati pevanje mujezina sa 14 džamija, vikanje telala i dreku tatara kurira koji su na konjima galopirali od kapija ka gradu noseći poruke za pašu.
Jedna pojava je strancima koji su tada posećivali Beograd naročito padala u oči, a to je bilo odsustvo žena na ulicama. O tome putopisac Oto Dubislav Pirh beleži.
Ništa tako ne pada u oči strancu kao to da ženskog sveta uopšte nema na ulicama. Retko se prošunja kakva turska baba zaogrnuta i skrivena u bele ogrtače, a sasvim je izuzetno da se vidi kakva Srpkinja gde brzim korakom ide ulicama.
Ni babe kada bi sedele pred kućom nisu odpozdravljale prolaznike sedeći, već su uvek ustajale. Žene su na ulici muškarcima odavale naročitu počast i ni jedna žena, makar bila i stara, nije htela ni muškom detetu preko puta da pređe, puštajući ga uvek ispred nje. Kao i bule, sve žene su išle ulicama pokrivene i sklanjale se s puta muškarcima. Pa ipak i pored sveg poštovanja prema muškarcima, kad bi se žalbe upućene knezu Milošu iz Beograda sredile po predmetima, jedna od najvećih bila bi grupa u kojoj se žene žale na svoje muževe. O bračnim odnosima toga vremena bit će još reči u ovoj priči.
Dva sumanuta stvorenja bila su sastavni deo beogradskih sokaka toga doba. To su bili Luda Rozika i Ludi Mujo. Mislilo se da je Rozika Italijanka, a niko nije znao kako je dospela u Beograd. Ona je prva ponela evropske haljine i ženski šešir. Bila je napast za one koji bi se usudili da je dirnu ili nagrde, gađajući ih kamenjem i psujući grubim psovkama. Svoju kuću stalno je kitila sa barjačićima i sa njima išla po ulicama. Turcije nisu dirali, čak kad ih je i vređala, jer oni su poštovali umno obolele. A nisu dirali ni njihovog ludog Muju, koji je po sokacima sa sobom vodio čitave čopore pasa i hranio ih hlebom. Mujo im je davao imena srpskih starešina, ali nije štedeo ni one turske, koji bi mu se učinili da nisu akdin, to jest pravoverni.
dok je tako u nekim stvarima vladao nered u čaršiji, u nekim drugim vladao je red kakav bi se teško mogao danas zavesti, navodi u daljem tekstu Mihajlo S. Petrović. Stari ugledni beogradski trgovci nikada ne bi prošli kroz čaršiju, a da svim svojim kolegama pored čijih dućana su prolazili ne nazovu Boga, bilo da su ispred ili unutar njihovog ćepenka.
Jednom prilikom knez Miloš je naredio da se u buduće niko ne usudi na sokaku pušiti ili s čibukom praznim po sokaku hoditi ili pred kafanom Tominom preko puta crkve bezčasno i nepoštujuće prema crkvi pušiti. Međutim, preko puta iste crkve, samo sa druge strane, gradski bedemi bili su često iskićeni mrtvim glavama, ali protiv toga bezčastija i nepočitanija pravoslavne svetinje nije se ništa moglo uraditi.
Veliku uzbunu na ulici uvek je izazivao prolazak Tatara Poštonoša, a još veću prolazak Paše i njegovog harema. Naročito je bio veliki događaj kada Paša iz grada izađe u šetnju ili na teferić do Bulbudera. Njegovi izlasci izvođeni su po naročitom ceremonijalu i sa velikom pompom.
Pred Pašom su na konjima jahali dovošari talambasđije i udarali u svoje talambase. Za njima su, ispred samog Paše, išli pešaci čauši sa velikim čalmama i ogrtačima i sa štapovima nalik na vladičanske patarice, na kojima je visilo i zveketalo mnoštvo praporaca. Sledio ih je Paša na lepo osedlanom i srebreno okićenom konju, na čim su sapima dvojica slugu držali ruke.
Ako su i Pašine žene išle u šetnju iz harema i prolazile kroz varoš, gavazi su trčali napred i to oglašavali. Tada bi se svi dućani na Zereku zatvarali i niko nije smeo ni da proviri kroz čepenak, a kamoli da promoli glavu.
Tih 30. godina 19. veka politički, pravni i društveni odnosi u Beogradu bili su veoma nesređeni. Ali najveći haos vladao je u bračnim odnosima. A to je bilo sasvim razumljivo, jer turski pojmovi o ženi i braku nisu bili bez uticaja na njihove hrišćanske komšije. Pre svega zato što se beogradsko hrišćansko stanovništvo sastojalo gotovo isključivo od raznorodnih doseljenika koje u velikom i nepoznatom gradu nisu više vezivale patrijarhalne tradicije i običaji iz njihovih sela. Zato je bilo dosta zlih žena i nevernih muževa, kako glasi naslov jednog od poglavlja knjige Mihajla S. Petrovića iz kojeg vam predstavljamo neke delove.
Kad se tom haosu doda da su se u raspravljanju bračnih sporova mešali i srpski i turski sudovi, i mitropolit, pa čak i kmetovi, a da nisu postojali nikakvi zakoni ni bilo kakva pravila u odnosima supružnika, onda nije teško zamisliti kakva je zbrka vladala u tom pogledu u Beogradu.
Knez Miloš je istina težio da zavede kakav takav red i u pogledu supružničkih odnosa, ali je, kako izgleda, u početku svojim često samovoljnim naredbama pravio još veću zbrku. Istoričar Milićević navodi jedno njegovo lakonsko rešenje nekakvog bračnog spora, koje kaže:
Silom ovog pisma razdvaja se zauvek Dimitrije od Stanije i neka Radosav uzme Staniju slobodno.
Hrđave primere davale su i same starešine. Miloš je za vreme svog boravka u Carigradu kupio dve čerkeskinje i doveo ih sa sobom u Srbiju, gde ih je pokrstio i od njih učinio sebi naložnice. Pored svoje ljubavnice Petrije, koju je kneginja Ljubica ubila, on je imao još jednu Draganu, Jelenku zvanu Mala gospođa. Ona je stanovala u Kragujevačkom konaku, te mu je rodila jednog sina. Jelenka je bila Turkinja, žena nekog razbojnika Gice. Miloš ju je doveo u Kragujevac, tobože, da uči turskom jeziku nje Petriju.
Gospodar Vučić, jedan od najviših predstavnika vlasti u Beogradu onoga doba, nimalo nije bio savesniji od Miloša. Oko 1826. godine, posle 25 godina braka sa svojom prvom ženom Srpkinjom, koja mu je rodila dva sina i tri ćerke, Vučić se zaljubi u neku mladu i neobično lepu Grkinju Anulu.
Anula je bila ćerka čuvenog Farmakija, starešine u službi Ali Paše Tepelenlije. Njenog oca taj paša je mučki ubio, a nju i njenu majku zatvorio u svoj harem.
Neki mladi Grk imenom Apostol po cenu života oslobodio je majku i ćerku iz pašinog harema i venčao se sa Anulom. Međutim, to Anuli nije ništa smetalo da primi predlog moćnog gospodara Vučića i da pođe sa njim.
Od tadašnjeg vladike Grka Fanariota za novac bilo je lako dobiti razvod braka. I Vučić, mada imao ženu i decu, venčao se sa lepom Anulom. Primer kneza i Tome Vučića Perišića sledili su i mnogi drugi. Beograd je bio jedno vreme pribežište svih onih koji su iz budikakvih uzroka želeli da izbegnu svoje bračne obaveze. Ako je koju ženu napustio muž ili ako je mužu pobegla žena, prvo ju je u Beogradu tražio. Danas iz Beograda svake noći odlazi na hiljade paketa sa primjercima dnevnih listova za sljedeći dan, u kojima su izveštaji kako iz zemlje, tako i iz celoga sveta. Međutim, nije uvek bilo tako.
Kako je na početku ove priče rečeno, do 30. godina 19. veka u Beogradu ne samo da nisu izlazile ni jedne novine, već gotovo da niko nije čitao ni listove koji su izlazili u inostranstvu.
Pa ipak, Beograd je relativno brzo saznavao za sve događaje u zemlji i na strani, i te vesti su se zatim širile po celoj kneževini Srbiji. Vrlo je zanimljivo kako je ta obaveštajna služba radila.
I pre pojave modernih saobraćajnih sredstava, Beograd je blagodareći svom položaju bio veoma važna saobraćajna raskrsnica. U Beograd su carigradskim drumom dolazili karavani iz Turske i svih okolnih istočnih zemalja.
Uz Dunav su stizale lađe sa robom iz Vidina, Vlaške i sa obala Crnog mora. A niz Dunav i njegove pritoke dolazile su lađe sa robom iz cele Srednje i Zapadne Evrope. A Savom su se spuštali Bošnjaci sa svojom robom. Preko Beograda su išli i austrijski kuriri koji su saobraćali između Beča i Carigrada. A i beogradski paša preko svojih kurira Tatara održavao je vezu sa Presvetlom portom.
Kroz Beograd su prolazili mnogi trgovci, kiridžije, lađari, kuriri i Tatari, tako da su oni bili plaćeni i neplaćeni glasonoše, od kojih su Beograđani saznavali svakojake novosti. Stari Beograđani su izgleda bili radoznaliji od svojih današnjih potomaka, jer svi putnici koji su u to vreme prolazili kroz Beograd pričaju kako su oni vrlo gostoljubivi, kako svakog stranca lepo dočekaju i kako se odmah oko njega iskupe da ga pitaju za novosti iz njegove zemlje.
Beograđani su radi novosti često prelazili u Zemun i tamo se sastajali sa stranim trgovcima u zemunskom kontumacu, to jest karantinu, na mestu današnjeg parka, zbog toga što je tih godina u Turskoj vladala kuga. Sa svojim zemunskim prijateljima razgovarali su u prostoriji zvanoj Parlatorija, razdvojeni dvema drvenim ogradama da se ne bi dodirnuli, a pisma su jedni drugima predavali posredstvom službenika koji bi ta pisma prethodno dezinfikovali.
Thank you.
Knez Miloš je u Beogradu imao naročite ljude kojima je bila dužnost da ga o svemu potanko obaveštavaju. A jedan od najglavnijih bio je beogradski Bazrđanbaša, Hadži Nikola Brzak. On je knezu Milošu i njegovim sekretarima, Nikolajeviću i Lazi Todoroviću, pisao po nekoliko dugih pisama nedeljno. U tim pismima bi ih podrobno izveštavao ne samo o događajima u Beogradu, već i o događajima iz celog sveta.
Nikola Brzak je primao novine srpske iz carstvujućeg grada Vijene, Beča i neke grčke novine. Imao je veze sa mnogim evropskim trgovačkim centrima, a u Beogradu poverljive ljude Turke koji su ga obaveštavali o svemu što se događa oko vezira u beogradskom gradu.
U tome mu je mnogo pomogao knez Milošev pobratim Mustabek, koji je za dobar bakšiš održavao veze između Brzaka i Osmanage. A pored toga došaptavao je Brzaku sve što beogradski Turci među sobom razgovaraju. Evo jednog izvoda iz Brzakovog izveštaja knezu 1821. godine o događajima u Moreji.
Moreja, morejska despotovina je država koja je postojala u okviru Vizantije i kojom je upravljao jedan od prinčeva sa despotskom titulom. Obuhvatala je današnji Peloponez sa centrom u Mistri, a Turci su je osvojili 1460. godine. Početkom 19. veka pokret za oslobođenje Grčke od Turaka uzimao je sve više maha i Moreja je bila jedna od poprišta tih borbi.
Visoko blagorodnomu i vrhovnomu knjazu gospodaru Milošu Obrenoviću. Pisma iz Trijesta, iz Pize i iz Livorna sva saglasno pišu da mnogi Italijani i Neapolitani koji nemaju službu idu u Moreju. Poslednjih dana maja prešli su i Psilantov brat Dimitrije, Kantakuzenov brat Janko, Karadžin sin i francuski maršal Vandal. Jedan iz Italije je dao 2 miliona groša za grečesku kasu i još 2 sina poslao tamo. Svuda Grci nastupaju dobro, gotovo su sva morska ostrva osvojili, a osobito veliki Kipros, Hios, Naxos, Andros i sva ostrvca oko njih. Buduća pošta što će tek doći doneće vam može biti još veselije glasove.
Na kraju opširnog izveštaja o raznim drugim događanjima, Brzak skreće pažnju knezu na troškove koje je imao i završava izveštaj sa zahtevom za honorar ovako.
I molim pokorno, blagodejatelj moju, zaradi novca, da mi pošljete jerbo sam se svuda zadužio. Također i u čaršiji što sam gde uzimao sada mi traže. S tim ostajem pokornjejši rab Hadži Nikola Brzak u Beogradu 16. junija 1821.
Brzak je bio veoma obazriv čovek, a i vrlo lukav. On ni sopstvenom pisaru nije verovao kada su u pitanju bile sasvim poverljive informacije. U takvim prilikama imao je običaj da pisaru diktira beznačajne stvari, pa naknadno krišom da natera svog sina da na unutrašnjoj strani tabaka napiše poverljiva obaveštenja. Zbog nekih svojih poverljivih poslova koji su se pročuli, on je 11. oktobra 1821. pisao Milošu doslovno ovo.
Ja sam vam mnogo puta pisao da se čuvate, pored svakoga da se ne otkrivate, jer vidite, mnogi ne moraju da znaju za ova posla. Može biti ti isti vaši prijatelji koji jedu i piju sa vama, a da se od tih istih pronesu vesti i čuju svuda po kafanama.
Sadi dušo, bosilja krali, već hajde k meni, kraki su dani, pa grli
Nikola Brzak nije bio jedini Milošev poverenik kome je bila dužnost da kneza obaveštava o novostima. Svi srpski činovnici, počevši od zapovednika Beograda Jevrema Obrenovića, pa do konzulatskog pisara Dane, morali su dostavljati knezu sve važnije vesti koje su saznali, bilo da su iz zemlje ili inostranstva.
Vrlo ugledan i prepreden Milošev poverenik u Beogradu bio je Naum Ičko, brat čuvenog Karađorđevog diplomate Petra Ička. On je među prvima stupio u Miloševu službu i do danas je sačuvan veliki broj pisama koje je on slao Milošu, iz kojih se vidi da Kirnaum Ičko nije bio bez diplomatskih sposobnosti i dobro je poznavao odnose u Carigradu i mogućnosti engleskog i ostalih stranih uticaja na tadašnje tursko carstvo u Rasulu.
posle Ička i Brzaka, beogradske Bazrđanbaše kneževi poverljevi obaveštajci bili su Aleksa Simić i Panta Hadžistojilov. Mada se knez Miloš tada već okružio priličnim brojem obrazovanih ljudi i počeo da prima sve najvažnije svetske listove i direktne izveštaje, običaj da ove poverljive osobe obaveštavaju kneza o novostima putem pisama i trgovačkih kurira i dalje se zadržao.
Piše Mihajlo S. Petrović u knjizi Beograd pre 100 godina.
Panta Hadžistojilov je u tom pogledu bio naročito marljiv i tačan. Preko njega i njegovih prijatelja Miloš je došao u vezu sa velikim evropskim redakcijama i pokušavao da u strane listove proturi poneki put ono što mu je bilo potrebno. Ali to mu izgleda nije uvek polazilo za rukom. Naročito mu je bilo stalo da strana štampa objavi Berat i Hatišerif iz 1830. godine. Ali iz nepoznatih razloga, a najverovatnije zato što su to bili prilično opširni dokumenti, listovi ih nisu objavili.
Panta Hadžistojilov pisao je 23. februara 1831. Milošu, kako je pisao 20 pisama redaktoru u Augsburg, da se štampa Hatišerif i Berat, ali nije dobio nikakav odgovor. Zato će ih, kaže, poslati po kuriru u Pariz svojim prijateljima da se štampaju u Konstitucionelu. U ono doba, kada Srbija nije imala ni svoje štampe, ni svojih diplomatskih predstavnika, morala se tako petljati i dovijati. Ali u isto vreme energično se radilo na traženju prava za podizanje štamparije. U tome se brzo uspelo. Već 1831. godine štamparija je instalirana u bivšoj Ičkovoj kući preko puta Saborne crkve, a 1833. godine počinju da izlaze i srpske novine.
Kada su se one pojavile sa izveštajima iz celog sveta, nestala je potreba za pismima koja su ih nekada zamenjivala. Srbija je tako dobila svoju štampu.
Thank you.
Na kraju svog predgovora za knjigu Beograd pre 100 godina, autor Mihajlo S. Petrović piše:
objavljujući ovu knjigu, nisam imao pretenziju da publici pružim iscrpnu i potpunu sliku kulturnih i društvenih prilika u Beogradu pre 100 godina. Biću zadovoljan ako sam uspeo da dam nekoliko živopisnih i zanimljivih skica i da kod čitalaca izazovem ljubav i interesovanje za neobično originalnu i poučnu prošlost Beograda.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremio Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.
Thank you.